Далей у студыі Сергея Бламейка, гэта галоўная гадзіна дня на свабодзе. Позна ўвечары ў чацвер нефармальнай вячэрай у Рызе пачынаецца саміт краін удзельніц праграмы еўразвязу «Усходняе партнерства». Беларусь на форуме прадстаўляе міністр замежных справаў Уладзімір Макей. Пагадненне аб спрашчэнні візавага рэжыму паміж еўразвязамі Беларусі можа быць падпісанае да канца старшынёўства Латвіі ў еўразвязе, гэта значыць да 1 ліпеня 2015 году. Чацвёртыя суткі галадаюць пяцёра жыхароў Магілёва, незадаволеных тым, што іх перасялілі з аварыйных кватэраў у цэнтры гораду ў інтэрнат. Чыноўнікі маўчаць, здароўе ўдзельнікаў акцыі пагаршаецца. Гэта і іншыя тэмы на працягу наступнай гадзіны. Вось жа сёння позна ўвечары нефармальнай вячэры ў Рызе пачынаецца саміт краінаў-удзельніц праграмы еўразвязу «Усходняе партнерства». Беларусь на форуме будзе прадстаўляць міністр замежных справаў Уладзімір Макей. Перад ад'ездам у Рыгу на саміт «Усходняе партнерства» канцлерка Нямеччыны Ангела Меркель выступіла ў Бундэстагу, дзе ў прыватнасці заявіла, цытую, «Калі нашы ўсходнія суседзі хочуць зблізіцца з каштоўнасцямі еўрапейскай звязу, гэта іх суверэннае рашэнне. Ніхто не мае права блекаваць абранага імі самімі шляху». Сёння ж у Рызе адбываецца бізнес-форум «Краіна ўсходняе партнерства». Адзін з яго ўдзельнікаў ад Беларусі, кіраўнік Саюзу прадпрымальнікаў Владзімір Карагін, наступным чынам характарызуе прычыны слабых кантактаў беларускіх прадпрымальнікаў з партнерамі еўразвязу.
Мы сами виноваты. Чем больше правительство будет участвовать в разного рода переговоров на уровне министерском, на уровне правительственном, тем больше возникнет проектов. Поэтому не надо удивляться, что мы не дошли до проектной стадии, как, допустим, ряд стран, там, как Молдова или Украина, либо Грузия. Там идут уже большие проекты. Работает сочетание бизнес, правительства, НГО, неправительственные структуры.
Пагадненне аб спрашчэнні візавага рэжыму паміж еўрапейскім звязам і Беларусю можа быць падпісанае да канца старшынёўства Латвіі ў еўразвязе, гэта значыць да 1 ліпеня 2015 году. Пра гэта напярэдадні саміту «Усходняе партнерства» ў Рызе заявіў дзяржаўны сакратар Міністэрства замежных справаў Латвіі Андрэй Спілдэговіч. Цытую. «Наша мэта – выйсці на канкрэтнае рашэнне да канца латышскага старшынёўства. Думаю, што ў пятніцу мы будзем абмяркоўваць гэтыя тэмы, але канкрэтна падпісаць дакументы мы спадзяёмся ў сярэдзіне чэрвеня». Канец цытаты. Спрашчэнне візавага рэжыму дасць пэўныя выгады грамадзянам Беларусі, у прыватнасці віза будзе каштаваць 35 еўра. Чэрвень выглядае вельмі рэальным часам для падпісання ўсіх неабходных дакументаў, сказаў сёння нашаму радыё кіраўнік Цэнтру еўрапейскай трансфармацыі Андрэй Ягораў.
Технічныя пытанні, яны вырашаныя і застаюцца толькі вось гэтае пытанне, звязанае з дыпламатычнымі пашпартамі, якое не ўзгодненае. І таму вось калі бакі здольныя будуць перадоліць гэтае супярэчанне чыста такога палітычнага характару, то я думаю, яно будзе падпісана. І калі тут якбы няма нейкага прынцыповага нежадання беларускіх уладаў гэтага рабіць, то пагадненне будзе падпісана.
Чацвёртыя суткі галадаюць пяцёра жыхароў Магілёва, незадаволеных тым, што іх перасялілі з аварыйных кватэраў у цэнтры гораду ў інтэрнат. Яны патрабуюць, каб ім вярнулі старое жыллё або далі іншыя кватэры ў межах Магілёва. Галадоўнікі заяўляюць, што вычарпалі ўсе магчымыя законныя спосабы, каб абараніць свае правы, таму перайшлі да крайняй меры. Тым часам рэакцыі ад чыноўнікаў па-ранейшаму няма. Самаўчыванне пратэстоўцаў пагаршаецца. У сувязі з галадоўкай «Свабода» правяла апытанне ў Магілёве.
Здесь патрэбны юрыдычны інструмент, каб дзяржаўны апарат з'яўляўся рэгулятарам гэтых юрыдычных мер, нёс аднолькую адказнасць з грамадзянамі. Я ведаю, чытаў, гэта сродак звярнуць на сябе ўвагу, і толькі потым гэта крок адчаяння. Ну, перш за ўсё, патрэбна навесці ў парадак у дакументацыі.
Не знаю, што гэта дасць. Галадоўка, нічога, кроме ўшчэрба свайму жалудку.
Вона толькі можа прывесці к напрасным жэрткам. Гэта, канешне, очень плохо, што ў нашым государстве людзі вынуждзены ісці на такія меры.
Сьогодні стартує новий культурний проєкт «Цитуй своє», мета якого – актуалізувати найліпші узори білоруської думки. Ініціатори проєкту – представники громадянської супольності Білорусі. У межах ініціативи буде збиратися ліпше з білоруської думки різних часов. Антологія білоруської думки буде складатися колективно. Усі ахвочі можуть дослати свої улюблені цитати білоруських авторів на електронну пошту по адресу «Цитуй своє» gmail.com. Процес складання антології будуть коментувати вибітні особи білоруської культурної простори. Проєкт розлічений на 2 місяці. Про деталі нової ініціативи нашому радіо розповівся брар комітету проєкту «Цитуй своє» філозоф і культуролог Максим Жбанков.
Передусім мета цього проєкту – якби обновити культурницьку пам'ять, так би мовити, саме широких кол білорусів. Бо завжди ми ведаємо некий бажаний піс авторів, авторитетів і так далі, а частіше ми їх просто і не ведаємо, бо адукація наша і наша якби життєвий досвід не вільно для цього сприяє, широко кажучи.
Гэта був Максим Жбанков.
Година дня на свободі.
Углиб подій.
Ближе до героїв.
Більш про тенденції.
Вось же сьогодні пізно ввечері неформальної вечері у Ризі починається саміт країн-удільниць програми Єврозв'язу «Усходнє партнерство». Білорусь на форумі буде представляти міністр заміжних справ Володимир Макей. Так само у Ризі працює наш кореспондент Валер Каліновський, і тепер він вийшов на сувязь з Прагою. Добрий день, Валер.
Добрый день.
Валер, сегодня стужки новинок приносят поведомление, что Беларусь и Армения отмовились сгодиться с текстом выниковой декларации саммиту «Усходнее партнерство» на той подставе, что там присутничает фраза про аннексию Крыму Россией. Что отбывается? Как это комментуют в Ризе?
Ну, ведаете, покуль что Беларусь там и Армения не то что отмовились, а это протягнуто перемовы дипломатов, прежде всего в Брюсселе, в краину Усходнего партнерства и краину Евразвязу над текстом выниковой декларации, якая будет ухвалена только завтра и оглушенная так само по выниках саммиту. Беларусь и Армения, соправды, не погоджаются подтримать текст, и не так вельми лагодный текст декларации у питання Росії, ну, тому що відомо, що вони справді залежать від Росії. І така була раніше заява Міністерства заміжних справ Росії, що цей саміт має антиросійську накерованість. Тому Білорусі і Росія побоюються це підписати. Шукають вийсця дипломати, яким чином обійсти ось це. І на цей момент придумали таку формулу, що буде у декларації указана позиція Євразв'язу, країна Євразв'язу, які осуджають російську анексію Криму, а так само буде указана, яка позиція була усіх країн, які входять у Усходнє партнерство, під час голосування на сесії Генеральної асамблеї ААН. А пам'ятаємо, що тоді білоруська делегація відмовилася підтримати резолюцію з осудженням анексії Криму і за цілісність України.
Другое питание до вас, Валер, питание, связанное с визами. Сегодня так само уже канцлерка Немеччины Ангела Меркель поспела заробить заяву, что спрощать визовый режим для Украины и Грузии дочасно. А что отбывается вось вокруг с гэтыми? Какие прогнозы? Ці будзе некий прогресс у визовым питании для гэтых згаданых краин, а так само для Беларуси?
Сегодня ж у Ризе Еврокомісар з питання розширення ГАН заявив, що при умовах, коли буде добре завершення тих перемов поміж Євразв'язом і Україною, і Грузією, то до кінця року Єврокомісія може прийняти становче рішення по візовим питанням, по безвізовим режимі для України і для Грузії. Представник бізнес-союзу з Німеччини сьогодні тут на конференції по бізнес-форумі у Ризі Райнер Лідмер заявив, що Євразв'язу треба усталювати безвізовий режим з усіми країнами Усходнього партнерства, у тим ліку і Білоруссю. І представники Єврокомісії так само з розумінням поставилися до потребування бізнесовців, бо безвізовий режим значно облегчить предпринимальницькі сувязі і розвиття кооперації. Що тиждень за Білорусі, то на цей момент ще протягуються перемови над питанням спрощення візового режиму між Білоруссю і європейським зв'язом. Сподівалися, що все на цьому саміті вдасться парафірувати текст цієї домови, але виглядає, що не отримується на цей момент. Ну, але тим не менш, як говорять дипломати, що, може бути, місяць-другий домова цього обстрашення візового режиму буде досягнута.
Валер, відомо, що лідери країн Усходнього партнерства, ну, а в випадку Білорусі, це міністр заміжних справ Володимир Макей, прибувають у Ригу уже сьогодні. Яка програма у керівників країн на сьогодні?
На сьогодні програма, скажімо так, неформальна. Буде прийом від президента Латвії у домі Чорноголових, у старожитному палаці, купецькому палаці у центрі Риги. Там вони зустрінуться, ну і обміркують ті питання, які стоять перед ними у неформальній обстановці, підрихтують їх до того, щоб завтра була більш плённая дискусія. А завтра від 6 раніці там вже фактично буде збиратися прес, обслуговування у Національній бібліотеці Латвії. Там вже буде і пленарне посідження, і круглий стол, і винікова конференція, і підписання декларації.
Валер, учора в Ризі відбувся громадянський форум Усходнього партнерства, а сьогодні відбувається бізнес-форум, на яким ви так само працювали і були присутні. Ось ви згадали про заяву німецького бізнесмена на конт візов. Що наогул там відбувається, що важного для Білорусі? Хто Білорусь представляє у приватності?
Можна з цікавості відзначити, що білоруська делегація на бізнес-форумі Усходнього партнерства – одна з самих великих, коля 40 чоловік. Представлены 6 основных предпринимательских союзов в Беларуси, Гандлёвая палата и иншие бизнес-структуры, ну и так само Министерство экономики, керуя официальной белорусской делегацией на этом форуме. Перший намісник міністра економіки Олександр Забаровський. Він вельми контактний чоловік, добре володіє англійською мовою, одрозніє, скажімо так, від Снабкова, міністра економіки, дискутує, зустрікається з представниками Європейського зв'язу. І так само з журналістами він больно говорить, спокійно відказує на ці питання, не ховається від них. І ось у приватності, що він відказав на питання, чи не замінають політичні проблеми поміж Європейським Союзом и Белоруссию на развитие экономичного сотрудничества.
Это постановка вопроса между выбором Запад, Восток, Брюссель, Москва, штампы разного рода. Это все, вот эти штампования каких-то вопросов, это неприемлемо. И на сегодняшний день мы видим, что работая конструктивно с Европейским Союзом, мы готовы работать, повышать эффективность наших отношений и повышать эффективность сотрудничества экономического, долгосрочного эффективного сотрудничества между Белоруссией и Европейским Союзом. Это очень важный главный тренд.
Ну и вельми добрые оценки вот этого форума у одного из старшини одного из предпринимательских союзов Владимира Карагина, який учора и сегодня так тут провел шмат деловых встреч. И вот что он рассказал об том, чему кепско развивается отношение Беларуси и Европейского связу. Не на шмат узровневым, а на двухбоковым узровне.
Мы сами виноваты. Чем больше правительство будет участвовать в разного рода переговоров на уровне министерском, на уровне правительственном, тем больше возникнет проектов. Поэтому не надо удивляться, что мы не дошли до проектной стадии, как, допустим, ряд стран, там, как Молдова или Украина, либо Грузия. Там идут уже большие проекты. Работает сочетание бизнес, правительство, НГО, неправительственные структуры. Вот здесь сегодня много говорилось о роли гражданского общества. На самом деле, вот в Беларуси форум гражданского общества проходит 2 дня. Экологические организации, женские организации, молодежные, правозащитные, они вносят свой вклад. Они и доверие между людьми, контактом между людьми, но новым каким-то идеям, технологиям, которые вот проходят в области там экологии, к примеру. Поэтому роль гражданского общества очень велика в экономике. Без его развития экономика не будет развиваться.
Гэта быў кіраўнік аднаго з беларускіх саюзаў прадпрымальнікаў Уладзімір Карагін. Дадам, што перад ад'ездам у Рыгу на саміт Усходняга партнерства канцлерка Нямеччыны выступіла ў Бундэстагу, дзе ў прыватнасці заявіла: «Калі нашы ўсходнія суседзі хочуць зблізіцца з каштоўнасцямі Еўрапейскага звязу, гэта іх суверэннае рашэнне. Ніхто не мае права блікаваць абранага імі самімі шляху», – сказала Меркель. Яна адзначыла, што праз незаконную анексію Крыму Расіяй і канфлікту ў Донбасе программа Усходнего партнерства теперь важнее, чем коли-нибудь. У 21-м стагодзе, сказала Меркель, мы не принимаем мысление у категориях сфера уплыву. Это так само тычется ситуации во Украине. І яна таксама адзначыла, што супрацоўніцтва еўразвязу з усходнімі суседзямі не накіраванае супраць іншых дзяржаваў, асабліва супраць Расіі. Пагадненне аб спрашчэнні візавага рэжыму паміж еўрапейскім звязам і Беларусю можа быць падпісанае да канца старшынёўства Латвіі у еўразвязі, гэта значыць да 1 ліпеня 2015 году. Зараз пра гэта мы пагаворым з нашым карэспандэнтам Уладзімірам Гладом. Добры дзень, Уладзімір.
Добры дзень, Сергей.
Адкуль прыйшла інфармацыя пра магчымае спрашчэнне візавага рэжыму?
Інформація прийшла з Риги, і ось напередодні саміту Сходнього партнерства, який буде завтра у столиці Латвії, державний секретар Міністерства заміжних справ Латвії Андрей Спілдегович заявив наступне, що мета Латвії – вийти на конкретне рішення до кінця латвійського старшинства. І він сказав, що думаю, що у п'ятницю ми будемо обмірковувати цю тему, але конкретно підписати документи ми сподіваємося у середині червня. Спрощення визового режиму дає певні вигоди громадянам Білорусі. Вони на сьогоднішній день порівняно з ближайшими сусідами з Російської Федерації України знаходяться у горших умовах для наведування країни Європейського зв'язу. Коли наші сусіди платять за шенгенську візу 35 євро, де громадяни Білорусі мусять платити за її сьогодні 60 євро. Коли ж почне діяти послаблення, то і білорусам віза буде коштувати 35 євро. Я бачив проєкт гэта пагаднення, і там, акрамя грошей, є так само некалькі ще таких становчих зменаў для білорусаў. Ну, наприклад, у пагадненні є вичерпальны спіс документаў, які громадяне Беларусі павінны накіровувати в амбасаду, каб атрымаць візу. Пакуль же атрымліваецца так, што білорусам доводзіцца звертацца па некалькі разоў у амбасаду. Бо, скажем, у амбасады адной краіны патрабуе адны документы, амбасада іншай країни інше. Одні амбасади не потребують, наприклад, довідок з банку, ніхто не потребують. Тепер це все хочуть привести до одного. І ще одна доволі цікава річ у цьому документі – це заохочення закону послухмяних поводин. Ну, ось конкретний випадок. Допустим, жихар Білорусі отримав шенгенську разову візу, скористався її, як кажуть, не наслідив, поводив себе у той країні, де він був добре, не порушав її законом, то тепер погоднення підогляджує, що коли гэты ж громадянин ще раз звернеться у амбасаду, то він уже може претендувати не на одноразову, а на шматразову візу і на більший термін, чим перший раз.
Уладзімір, а гэта реально підписати таке погоднення уже праз місяць? Надто шмат людей в Білорусі гэтага чекають. Як відомо, наша країна – лідер серед країн у СНД по кількості видадзених шенгенських візов.
Ну, почнем з того, що перемоги поміж Брюсселем і Мінськом про спрощення візового режиму узнавіліся у червні 2014 року. Фактично, уже 11 місяців пройшло. І першопочатково баки заявляли, що готові підписати усі необхідні документи якраз 22 травня на саміті Сходнього партнерства. Однак тепер стало відомо, що парафірування домови відкладається на місяць. Я сьогодні розмовляв з керівником Центру європейської трансформації Андреєм Ягоровим. Він, до речі, знаходиться зараз у Ризі і ведає усі останні новини. Так от він лічить, що червень виглядає вельми реальним часом для підписання усіх необхідних документів.
Тому що всі технічні питання, вони вирішені, і залишається тільки ось це питання, зв'язане з дипломатичними пашпортами, яке не узгоднене. І тому, ось коли баки здольні будуть переодолити це суперечення, чисто такого політичного характеру, то, я думаю, воно буде підписане. І коли тут, якби, немає ніякого принципового нежадання білоруських владів цього робити, то погоднення буде підписане. Проблема у тим, що Білорусь може видавати офіційні дипломатичні пашпорти, і по певних погодненнях ті люди, яким видаються ці паспорти, можуть їздити без візу. І ось у цьому основне суперечення, бо наш білоруський урад настоює, що виключення ось цього пункту у погодненні, і на це не погоджається європейський зв'яз, бо такого пункту не було у погодненнях з іншими країнами, які проходили ось процедуру спрощення візового режиму. Ось у цьому основне суперечення.
І я ще хочу згадати, що поки Білорусь залишається один із шести країн програми «Сходнє партнерство», яка до дагэтуль не падпісала пагадненне за ўразвязам аб страшэнні візавага рэжыму. Ну і яшчэ адна навіна, што ў Брусэлі паведамілі, што пачынаючы ад 23 чэрвеня у краінах усходняга партнерства пачне дзейнічаць адзіная візава-інфармацыйная сістэма. Ад гэтай даты пры першай падачы хадайніцтва на атрыманне візы усе заяўнікі, якія дасягнулі ўзросту 12 гадоў, павінны будуць з'явіцца асабіста, каб здаць біяметрычныя дадзеныя, адбіткі пальцаў і фатаграфію.
Дзякую, Уладзімір. На сувязі ў Менску быў наш карэспандэнт Уладзімір Глот. Вы слухаеце галоўную гадзіну дня на свабодзе і зараз пра адну з нашых сённяшніх перадачаў.
У Беларусі створаны аргкамітэт па кананізацыі скарыны. Але калі гэта зробіць нейкая адна царква, ці не будзе тут больш шкоды, чым карысці? Госцем вольнай студыі мы запрасілі сакратара аргкамітэта прафесара Адама Мальдзіса.
Можа зараз ходзіць прывезці да нейкіх такіх сур'ёзных сутычак, якія сяму таму з нашых суседзяў былі вельмі дарэчы. Трэба, каб усе тры царквы тут выступалі б разам.
Перадача Міхася Скобла ў нашым ефіры хвілін праз 20. Актывісты еўрапейскай Беларусі Максіма Вінярска смалявіцкі суд пакараў штрафам памерам 30 базавых велічынь за тое, што 15 траўня ў смалявіцкім раённым аддзеле міліцыі ён назваў міліцыянта упыром. Таксама штрафам у 30 базавых велічынь суддзя смалявіцкага суду Казлоўскі пакараў грамадскую актывістку рэжысэрку Вольгу Мікалайчык. Зараз пра гэта мы пагаворым з нашым карэспандэнтам Алегам Груздзіловічам, які сачыў за працэсам. Добры дзень, Алег.
Добры дзень.
Ці былі ў Максіма Вінярскага хоць нейкія шанцы выйграць гэты працэс і не быць пакараным?
Я мяркую, што не, таму што суддзя Ліна Бародзіч адразу адхіліла хадайніцтва Вінярскага а далучэнні эксперта-лінгвіста, каб ён вызначыў ці сапраўды абразіў актывіста міліцыянта Лесіцу ці не. Вінярскі спасылаўся на слоўнік Кушакова, паводле якога упыр, вурдалак — гэта жорсткі чалавек, жорсткі, жорсткі чалавек. Ён меў на ўвазе, што гэты міліцыянт не выконваў сваіх абавязкаў, не даваў інфармацыю пра актывіста Леніда Кулакова, якога трымалі 37 сутак пад арыштам у смалявіцкім раёне міліцыі. Вы за гэта каб узнік канфлікт, і гэтым словам Вінярскі нібыта вызначыў сваё стаўленне да міліцыянта. Але ну, зразумела, што калі суддзя адхіліла гэта хадайніцтва, то ўсё астатняе ўжо было бессэнсоўна. І галоўнае, што яму не далучылі яшчэ нейкія абвінавачванні, што ў нас часта робіцца, як прыкладам, непадпадкаванне міліцыі і ўвогуле не пасадзілі на суткі. Там, дарэчы, пасля гэтай гісторыі адразу ў смалявіцкім суддзе адбыўся яшчэ адзін працэс адміністрацыйны, і ўжо судзілі актывістку Вольгу Мікалайч і таксама далі 30 базавых велічынь штрафу.
Алег, Вольга Мікалайчык прыехала назіраць за гэтым працэсам. За што ж яе асудзілі?
Так, яна прыехала назіраць, але да суду не дайшла. Ёй згадалі, што яна нібыта ўдзельнічала ў акцыі каля кургану славы 25 красавіка. Гэта была акцыя пратэсту супраць прыезду у Беларусь тых групоўкі рокераў расійскіх «Начныя воўкі». І вот актывісты тады вывесілі расцяжку «Акупанты вон». За эту расцяжку ўжо адседзіў 7 сутак адміністрацыйнага арышту Леонід Кулаков. Мікалайчык нібыта там была, яе вот па фотаздымку на хартіі вызначылі, хаця яна адмаўлялася, што гэта яна, і далі ей таксама 30 базавых велічынь штрафу. Вось, дарэчы, што яна патлумачыла пасля суду пра гэты працэс.
Я не згодна, віны не прызнала, я ўвогуле не рабіла нічога, не парушала закон, асноўны закон Канстытуцыі Беларусь, да якога я ўвесь час апелюю, ён парушаецца абуральна з боку ўладаў. Ну, то бок, яны злачынцы. І ні за што нас кідаюць весь час за крат, штрафуюць. Это вялікая сума, это 5 мільёнаў, это мама родная.
Дарэчы, Вольга Мікалайчык выкліканая ў суд яшчэ на адзін працэс. Ён адбудзецца 26 траўня у цэнтральным судзе Менска. Там яе будуць судзіць за акцыю каля расійскай амбасады. Яна разам з прабаронцай Катерины Садовской принесли пакунок для этих ночных волков, косметичку, покинули каля амбассады, за что были затриманы, в приватности Миколаевича Камаль сутки провела у посторонку, у ей забрали документы, и зараз выявилось, что она, оказывается, не будто порушала парады громадские, не подпорядковывалась милиции и бредкословила, и за это ее будут судить.
Олега, чому, на вашу думку, гэтыя працэсы і суды над актывістамі працягваюцца? Цяпер нібыта ў Рызе адбываецца саміт усходняга партнерства, і Беларусь павінна была б выглядаць лепш у вачах заходняй супольнасці, але ўлады зусім на гэта не звяртаюць увагі і не зважаюць.
Ну, по-перше, я отзначу, что все ж таки некая как бы маленькая соступочка есть, бо этих активистов вось у даденный момент не арештовали, только покарали штрафами. Але, безумовно, все равно улады протягивают свою тактику вельми жесткого реагирования на любую громадскую активность, тем больше по таких болючих темах, как Украина, как ставление до российской агрессии. Все, что тычется протестов, громадства относно этих подеев, спыняется владами вельми жорстко, что мы убачили на прикладе Максима Винярского, Ольги Миколаевича да и інших активистов.
Дякую, Олег. Про присуды громадским активистам Максиму Винярскому и Ользе Миколаевичек рассказывал Олег Груздилович. А зараз слово слухачам свободы.
Слухаю, селянин, и хочу зазначить, как наши вышли у финала Евробачення, потребно, как на эстраду вышли две вузатые девки. Ось тогда Европа узрыгнулась, и наши белорусские представники вылетели у финал. Ось так.
Телефон автоотказника у Минску 266-39-52, и он працует круглые сутки. Вы слухаете Радио Свобода у студии Сергея Бламейка. Четвертые сутки голодают пятеро жихаров Могилева, незадоволенных тем, что их переселили из аварийных квартир в центре города у интернат. Яны потребуют, чтобы им вернули старое жилье або дали иные квартиры в межах Могилева. Голодовники заявляют, что вычерпали все махчимые законные способы, как оборонить свои правы, тому перешли до скрайней меры. Тем часом реакции от чиновников нема, самоочевание протестовцев погаршается. У связи с голодовкой Свобода провела опытание у Могилеве. Ці можна у Беларуси с допомогой голодовки домагчися вырашения своих жилевых проблем? Ці чули вы про голодовку у Могилеве? Як до яе ставитеся?
Здесь потребны юридичный инструмент, как державный аппарат являлся регулятором этих юридичных мер, нес однольковую отказность с громадянами. Я ведаю, читал, это сродок вернуть на себя увагу. И только потом это крок отчаянно. Но перш за все потребно навести упорядок у документации.
Не знаю, что это даст. Голодовка, ничего, кроме ущерба своему желудку.
Она только может привести к напрасным жертвам. Это, конечно, очень плохо, что в нашем государстве люди вынуждены идти на такие меры. Этот вопрос надо решать именно на государственном уровне, не на местном. Пускай даже один человек пошел на такой шаг, то это уже говорит о том, что есть проблемы.
Нет, нельзя. Это бесполезно, бессмысленно.
Наверное, есть какие-то выходы другие. Плохо еще?
Я думаю, что нет. Ну, это все решается более цивилизованным образом. Ну, это, наверное, крик отчаяния. Наверное, такой раз не могут никто ничего помочь. Как последний вариант, наверное.
Ты не надо делать. Жилищные проблемы можно нормально решать. А построить жилплощадь нет проблем. В любом случае, пусть их выселили, потом дом восстановят и их опять заселят. Пусть скажут спасибо.
Нельзя. А потому что это наше здоровье. Нужно другими какими-то методами, но только не лично жертвовать своим здоровьем.
Ну, честно говоря, я не слышала. Наверное, люди больше не знают никаких средств помочь себе вот в такой вот ситуации. Единственное, не останавливаться. Это работать мозгами и добиваться методом стука в дверь.
Ну, наверное, уже дальше некуда идти, поэтому, наверное, голодают, отчаялись уже совсем ведь. Мне кажется, ничем это не поможет.
А такого нет, не слышали. Но все-таки из-за отчаяния. Мне даже кажется, что они ничего не добьются этим. Никто на это внимания не обратит. Просто здоровье попортит себе еще.
У нас это не метод решения вопроса.
Не, молодцы, конечно, что они таким образом вот хоть как-то доносят свою позицию. Если по-иному нельзя, значит, наверное, это крайний шаг, на которых их подвигло. Стоит задуматься.
Гэта было наша пытанне ў Магілёве. Напярэдадні летняга сезону турыстычныя аператары канстатуюць змяншэнне попыту на арганізаваны адпачынак. А пасля расійскай анексіі Крыму тое самае прагназуецца і адносна самастойных паездак на мора. Дык дзе збіраюцца адпачываць сёлета беларусы? Пра гэта мы зараз пагаворым з нашым карэспандэнтам Ігарам Карняём. Добры дзень, Ігар.
Добры дзень, Сергей.
Дык якія сёлета вымалёўваюцца маршруты? Ці фігуруюць там ужо традыцыйныя пляцоўкі, напрыклад, той жа Крым?
Ну, выглядае, што звыклая ўжо мека аматараў бюджэтнага адпачынку, тое самае от Чарнаморскага ўзбярэжжа Крыму, канчаткова страціла сваю прыцягальнасць, бо паводле статыстыкі па выніках 2014 году, калі паўвыспа фактычна змяніла дзяржаўны статус, колькасць гасцей з Беларусі знізілася адразу ў 2,5 раза, калі параўноўваць з годам папярэднім. Ну, а сёлета, як прагназуюць адмыслоўцы, у расійскі Крым выправяцца хіба што адзінкі, пры тым, што можна згадаць, што яшчэ зусім недаўна гэты кірунак прапаноўваў ледзь не кожны другі аператар. Цяпер, што дапусціла іх здраўнасць, то ў загадным парадку іх запаўняюць расейцы, якія накіроўваюцца па прафсаюзных пуцёўках. Ну, а горш, натуральна, прыватнікам, гадавы бюджэт ім фармавалі пераважна ўкраінцы з вялікай зямлі да і беларусы. Ну, а цяпер ні тыя, ні другія сюды не едуць. І да таго ж, Крым цяпер у блакадзе, найперш транспартнай. Транзытныя цягнікі праз Украіну не ходзяць, авіякалідор маецца толькі з Расіі. Ну, адпаведна, чыгуначнае злучэнне Менска з крымскімі курортамі няма, а маршрут Белавія да Сімферополю скасаваны. А што тычыцца дарогі аўтамабільнай з Беларусі праз Расію, то яна аўтаматычна падаўжаецца ўдвая з рызыкай, прычым, ну, скажам так, забуксаваць на паромнай пераправе праз Кершынскі праліў. Севастопольскі прадпрымальнік Владзімір Кудзінаў пасля працяглай палітычнай адсідкі быў вымушаны з'ехаць з Беларусі і цяпер лічыць, што лёс Крыма быў перадвырашаны, але першапачатковая эйфарыя паступова змяняецца пад лікам стратаў.
Ну, смотрите, если брать прошлый год, реально в Севастополе, как я раньше говорил, 70% было за соединение с Российской Федерацией. По Крыму, ну, где-то 40% было соединение с Российской, а 60% это против или воздерживались. Но дело в том, что если бы, в частности, референдум проходил при равных условиях, то, естественно, мог бы и другой результат быть. Человек обычно, он мечтает о хорошем будущем и вспоминает плохое прошлое. Поэтому в любом бы случае референдум бы повлиял бы, пускай не с таким результатом, но в любом бы случае масса населения, она бы мечтала о хорошем будущем и проголосовала бы о изменении статуса Крыма.
Дык якая альтэрнатыва застаецца беларускім турыстам, Ігар? Каб і не вельмі дорага, і адносна блізка да Беларусі?
Ну, альтернатыву, як бы, не вельмі шмат, бо ўсё дастаткова дорага і далекавата. Ну, але такой, не такой масавай, але ўсё ж альтернатывы Крыму паступова робяцца курорты Аджары. Вось, прыкладам, у мінулагодні сезон Грузію, вось гэты рэгіён, наведала беларусаў утрая больш, чым па выніках 2013-го. Канечне, з-за паветранай манаполіі Белавія адпачынак апрыёры не можа быць танным, але сучасная інфраструктура і каўказская гасціннасць схіляюць вагі на карысць новага кірунку. На вуліцах беларускіх гарадоў тады хоча ўсталяваны шмат досыць бігбордаў, ось прынамсі ў Менску іх дастаткова трапляецца часта. Там заклікі наведаць Батумі да іншыя курорты. Таксама рэкламуецца Грузія па дзяржаўных тэлеканалах у спецыялізаванай прэсе, у турыстычнай. Але, як кажа супрацоўніца Дэпартаменту турызму Аўтаномнай Рэспублікі Аджары Тамар Джаджавадзе, колькасць беларусаў у агульнай статыстыцы пакуль нязначная, і асноўную долю складаюць суседзі.
Эти большие гостиницы, которые построятся, у них будет на все классы будут рассчитаны цены. Мы и думаем о всех туристах, не только о богатых. Потом, чтобы о том, такой город, что должны увидеть все. Говорят, что это маленькая сказка. Вот. Некоторые сравнивают с Венецией, некоторые с Парижем. Мы вообще пока вот не закончили, как сказать, ремонт нашего города. Мы на европейский рынок не так рвемся, потому что хотим европейских и из других более развитых стран гостей встретить уже с хорошим городом, с хорошими улицами, с хорошими гостиницами и с подобающим качеством обслуживания. А сейчас к нам более меня ходят те, кто уже привыкли. Наши соседи. Раньше было больше из России. Сейчас уже Армения, Азербайджан, Турция. Очень много. Когда вы там приедете, вы уже не поймете, как люди там на азербайджанском говорят, на армянском говорят, на турецком уже. На кафе надписи и музыка уже на их языке. И пытаются гостей встретить подобающе, чтобы они чувствовали себя как и дома, и не в чуждении, как сказать.
Ігор, раніше експерти казали, що дякуючи ослабленню євро відносно доляра з'являється гіпотетична можливість поширити географію білоруської присутності у Євразвязі, туристичної присутності. І що ось ці прогнози тепер справджуються чи ні?
Увогуле беларусы, якія прызвычаіліся трымаць свае накапленні ў амерыканскай валюце, сапраўды атрымалі заўважныя выгоды пры разліках у еўразоне. Ну, але ці стане еўразвяз бліжэйшым для турыстаў з Беларусі? Наўрад ці можна казаць пра масавасць, але, як лічыць сузаснавальнік турыстычнай кампаніі Holiday Buy Андрэй Барашка, у особных сегментах выиграть можно сапраўды реально?
Конечно, если рассматривать отдельные сегменты, ну вот бронирование отеля на выходной день, если мы говорим о самостоятельной поездке, стоило, например, 50 евро в сутки, и если гражданин имеет накопление в долларах, то для него этот отель подешевел. Я не готов, опять же, рассуждать, в каких валютах имеют накопление белорусы, но абсолютно объективно, что получаем мы зарплату в белорусских рублях. Моя точка зрения на этот вопрос. Паритетное удешевление Европы, оно меньше касается среднестатистического белоруса. Честно говоря, буду готов сказать, что новые направления появились, или спрос на них сформировался, когда мы увидим балканские страны, тоже подбирающиеся к пятерке. Этого сейчас нету. Ничего не произошло. Если тенденция будет сохраняться, можно ожидать. Скорее всего, ближе к непосредственному моменту покупки отдыха, надо понимать, что ситуация на рынке валютном, геополитическом приводит к тому, что пользователи и интернета, да и просто туристы, они будут принимать решение о направлении и о покупке практически одновременно.
Ну, это было меркование специалиста у туристической галине Андрея Барашки, а в уголе повод для оценок эксперта у туристической галины России за кризисных зъявов в экономике и изменшение узровню прибытков просядання рынку прагназуецца на ўзроўні 40% ў параўнанні з мінулым годам. Ну, вось гэта расійская статыстыка. У беларускіх ведомствах, на жаль, наперад нічога не пралічваюць, але ўсказна даюць зразумець, што реальная альтернатива и шмат таким белорусам будет летящий отпочинок на ближайшие рейсы, бо те же самые процессы отбываются в Беларуси фактично, что и в России. Ну, тут уже есть некая видовочная экономия для семейного бюджета, коли говорить про такие становчие эффекты от того, что не можешь выехать далеко никуда. Ну и с другого боку, махчимость по-новому открыть для себя Беларусь, бо правда и шмат бывал где за межой, а вот по своей краине так и не поездил.
Дякую, Ігор. На сувязі з Прагою був наш мінський кореспондент Ігор Карній. Сьогодні стартує новий культурний проєкт «Цитуй своє», мета якого – актуалізувати найліпші узори білоруської думки. Ініціатори проєкту – представники громадянської супольності Білорусі. У межах ініціативи буде збиратися ліпше з білоруської думки різних часов. Антологія буде складатися колективно. Усі ахвочі можуть дослати свої улюблені цитати білоруських авторів на один з адресів електронної пошти. Процес складання антології будуть коментувати вибітні особи білоруської культурної простори, і ініціатива розлічена на 2 місяці. Про деталі нового проєкту нашому радіо розказав сябра аргкомітету, філозоф і культуролог Максим Жбанков.
Ну, передусім, мета цього проєкту – якби обновити культурницьку пам'ять, так би мовити, у самих широких колах білорусів. Бо завжди ми ведемо некий обмежований піс авторів, авторитетів і так далі, а частіше ми їх просто і не ведемо, бо адукація наша і наша якби життєвий досвід не вільно цьому сприяють, широко кажучи. Тому менавіта ця ініціатива, вона накерована на те, щоб справді натхнути самі широкі коли, передусім молодих наших білорусів, читати своє, ведати своє, ну і натурально читати своє. Що ти за перспективу проекту, ведаете, мы поглядим, как будет, но мы просто хотим нагадать, что у нас есть шикованная скарбонка белорусской думки, якую, соправды, треба ведать и використовывать что день.
А вось як Максим Жбанков отказав на наше питання, які будуть критерії отбору текстов.
Следуйте докладам критерия отбора нема, бо мы принципово отмовлялись от неких, как бы, интеллектуальной цензуры для обмежования. Ясная справа, что это мусить быть яскравые, выразные, афористичные белорусские думки от серьезных, авторитетных, скажем так, пригожих, ну, вопросу трайновитых авторов. Таким чином, як на мяне, но я зараз о себе кажу, коли помощь будет, например, Олесь Розанов для Леон Вольский, а до их еще научится Ирина Дубинецкая и для Андрей Ходанович, будет шикованная такая компания белорусских интеллектуалов. Главное что? Главное, как белорусское слово, белорусская думка были живыми. Были живыми, а кто автор? Не истотно. Главное, как был Таллин, как была Белоруссия.
Гэта быў Максім Жбанков. Яшчэ раз нагадаю, сёння стартуе новы культурны праект «Цытуй сваё», мэта якога актуалізаваць найлепшыя ўзоры беларускай думкі. Вы слухаеце Радыё Свабоды, зараз зноў даем слова нашым слухачам.
Так званыя кіраўнікі так званых народных рэспублік на ўсходзе Украіны – Захарченко, Дайнега, Платніцкі ды іншыя – прапануюць украінскаму кіраўніцтву свае ў двукосі умовы. Мовляв, повинна быть децентрализация, федерализация, Украина повинна иметь позаблоковый статус и так далее. Тут у всего навод коню зрозумело, что они самозванцы, у всего только размовляющие головы, которые самостойно ничего не вырашают. Они только огучивают капризы товарища Путина. Вот и все. Тому хочу сказать, нехай товарищ Путин то, что пропонует для Украины, спочатку сделает у себе. А то у себе он только все больше и больше гальки закручивает. А Украине фактично анархию пропонует. Одним росчерком пера у себя товарищ Путин может убрать керовника любого субъекта федерации, окроме Чечни. Потому что Чечня только формально в складе России. Але российские законы там не дейничают. И по зрозумелых причинах товарищ Путин узирает на все это сквозь пальцы. То, что сходит с рук товарищу Кадырову, заборонено иншим. И никто не обурается. Чему одному все дозволено, а иншим ничего. Вот прикладывает такую федерализацию по чеченке. Товарищ Путин хочет навязать не только Донбассу, але и всей Украине. Зрозумело, что для Украины это неприемлемо. Тому, что это будет просто анархия. Что хочу, то и ворочу.
Номер нашего телефона автоотказника у Менску 266-39-52. Он працует круглые сутки. Коли вы позвоните, у вас будет 2 хвилины для